informācija par konkrētās treneres vardarbību pret bērniem tātad neapstiprinājās, jo mēs runājām gan ar pašiem bērniem un arī skaidrojām viņu viedokli, lai mēs tātad pārliecinātos par to, kā tātad ir šis mācību process notiek atbilstoši bērnu interesēm. Un tātad šai informācijai mēs apstiprinājām neguvām vardarbība no treneres puses, mēs viņu kā tādu nekonstatējām. Kā vienlaikus pārbaudas laikā mēs saņēmām informāciju, kas liecināja par trenera tādu bērnu interesēm neatbilstošu disciplinēšanas metodas pielietošanu, kas bija saistīts ar to, ka bērniem gadījumos, ja viņi kaut kādā veidā neievēroja noteikumus, tika norādīts, ka viņiem ir jāatstāja ledus laukums. Un ņemot vairāk, ka šis konkrētais pārkāpums, ja tā tas ir saistīts ar pašu mācību procesu norisi, tad saskaņā ar izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikumu šī ir izglītības kvalitātes valsts dienesta funkcija. Un līdz ar to mēs konkrēti šo informāciju atbilstoši kompetentai izskatīšanai pārsūtījām izglītības kvalitātes valsts dienestam. Un, protams, arī informējām Daugavpils pilsētas domi